sango ya mukililo na view walingala lula kala Amerika
uto Washington DC
ngunga moko simana nzanga awana Washington DC ngumba moko ya Etats-Unis ya Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngunga ya zumi na mwambina Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na libwa na Tamugenga pe na monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika opoko ilamu pe buyibu lamu na bino banso na sango ya muki ya lelo inakali nene ya sango na lokuta na lingana na lulaka la Amerika The Voice of America. Tuzi lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na Regis Andrews na Nzela ya Matsini Ngai Kumbu na Ngai Edi Isango na Sango ya Mokili ya Leloto Kolobela Washington esengi na bayimbu la mantari inso mingi mingi mampinga ma Rwanda FR kutika kopesa maboko na M23 pe na batombo kibaye kutika bitumba kakasika Moscou na ngambo na yangwe lubi mampinga ma kukuka kosilisa matata te esengili masolo izalaki na likitali ya conseil ya sécurité lubi conseil ya sécurité italaki likambo ya ekolo Congo Demokratika bisika batima bitumba na kwa muta kati na bayaka na batik ke batia makina ngumba bandundu bikangami makina bitumba biye bazali kulela po baike bapesa mikaka dolar kama mi balete basusu bazu ate lokote
ngambo moyi bini ma o nusi la sobo kanga ni kuna makina ngano kitaji ni hal ba tu ba don ba tu na mai da ba ba jan de kani ba ni ba ba
Kulika batonkoto mibale na nkama misato na zomi na mitano bazwami na VIH sida na etuka ya North Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubumu ye. FNUAPA misalami ya UNU pona population na ekolo Congo Demokratika euti kukabola bongo bisaleli ya komibate la pona kubate la bato.
Partenaire na biso UNFPA a pesi yango officiellement lelo to pesa ba secteur na biso nyoso to sala kana bango to pesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po baimbo ka basalela
Kinshasa ininganyi ya mbuna bundungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali pupa na ngambo moko na seleo skram na ngambo isusu mindule miye mikosalema mtengeli kubeta mamo kolomwa mposo kaka na mokaboni ata ya kilometre mokote. Na boku se sango to kopesa bino. Bitumba bizali kokuba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu ekokisi lelo mposo moko uto bitumba biye bizongeli makasi bavandi ya mboka mingi bakimi kolanda matatuli ya bayike banzela lokula ya kiwanja kino Kanyabayunga pe kiwanja kino ishasha yetundi na batu baye bazali kukima batu bango bauti mingi na mboka lokola Kalengera, Kako, Kabare, Atako, Rutshuru Centre, Matatuli Mango, Maibisi Eti Bitumba, Bizali Sika Kongala, Minginde, na Nzela Imemaka, na Tabungenga, Mboka Eye FRDC, na M23, Bazali Kouwelela, Uto Libandela, Liamposo, Batubaye, Babakisami, na Motango, Kulekan, Koto, Tukumisato, ya Baye, Basiba, Kimaki, Bitumba, Kulanda, Motango, Osha, Misala, Mia Lisungi, Mia Oeni, Epesaki, Mikolomi, Bali Meleki, Koto Motoba, na Ndambo, ba Katisa Kinde, na Ngambo, ya Uganda. Mulekisi ya ilungi ya Rusi akibisaki lubi na likitali ya konsei ya sekurite ya ONU ete buzungi ya makambo bomo mesano na monele ya ekolo Congo Demokratika buku kakosala mate kaka na nzela ya mampinga asingi ete masolo masalema mpe mikano ya makasi miba kuzwama pona kuzungisa kundima na ngambo inso laki kupesa mabuku na masolo ma koki ko sala mape a pesi longonia na misala mia Nairobi na Rwanda. Pona Moscou makambo mazali kuleka na mondele ma ekolo Congo Demokratike mazali na mbano na etuka inso ya Afrika ya bitima minene to ya Grand Lac bitumba na M23 bipesi nzela na na mangomba misusu ya basimba minduki kokomisa makasi bikela bia bango ya mabe e bakisaki molobeli ya Moscou. Mulakisi elongi ya Etats-Unis Ntoma Robert Wood asingi na mangomba ya basimba minduki pe batumbuki mingi mingi M23 kutika bitumba pe bayimbu la matari kutika kupesa maboko na babunji bango pe atangi mingi penza mampinga ma Rwanda FPR kusala yango. Mwana kiselungi ya Amerika kundeli ete na mubumoko babundi baye kudeko na M23 basi babomi kulika basivili kotomi bale abeki sete ete basivili bazali kumuna mpasi mingi po na bozangi bokengi na mwenele ekolo Congo Demokratika Washington elubi na likitali yango ete MONUSCO ezalina nina mosala ya kosala upuna kumima kimia na RDC pe Etats-Unis ekopesa yango maboko. Mulakisi elungi ya ONU na ekolo Congo Demokratika pe mokambi ya misalami ya ONU MONUSCO ye asenga kibongo mulongo kotala likambo ya RDC Rwanda na RDC bango bafunda makibo mimesano moko kopesa maboko na FDLR, Pemo Susu na M23. Chef de poste to mokonzi ya aner misala mia Bukingi mia ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni na Nord Kivu abomami butubuleki na masasi ba mai mai ba fundami ko betaye na mboka Kaondo molobeli ya mampinga na esika e capitaine Anthony Mwaluchaya ayibisi ete bobomi bwa mokonzi ya aner na kombu ya Kambale nzela mingi bulandi mbela ya bakambi mingi baye bazali ko singa bana mboka kozwa Bukengi na bango moko na maboko pona kapitaine Anthony Mwaluchaya bilingi balandi maloba mai mpe ba kumi kumi kotisa na mangombe ya bamai mai kapitaine Mwaluchaya pameli pe bokoseli makambo ya baike na bai mampinga pulusu pe Bukengi buzali kulanda sango utu Washington DC. Na Sudan police ebetaki mulinga pe lokito pona kupanza bituluku bya bato bazalaki kotelemela bakonzi ya basoda babutula bokonzi sika kuleka uto mobu moko na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye milulu miyango mizalaki pona kukanisa bato baye bakufa na bobeti ya baibu kingi na botel mibonso bosale maka. Akili mwiko ya ekolo Congo Demokratika bandini lelo mobeko mwe mpekisi bo umbu pe misala makasi misala miye misala makapi batubafuta makatango mosusu te ezali mpuna kubatela baye bazangi makasi pe bazali kutindama na basusu kusala misala makasi. Na Kenya mbula matari ya mokonzi ya sika William Ruto elapindai lelo mbula matari yango mipesi mosala ya kubundisa talu ya biloko na mbo ka mokonzi ya Guinée-Bissau pe mokambi ya lisanga CDAO lisanga ya bikolo ya nkita ya bikolo bya Afrika ya katikati Umaru Sisoko Embalo asololaki na president ya Russie Vladimir Poutine ya na Moscou mokolo mwamisa mibale mileki pe na oyo ya Ukraine Volodymyr Zelensky lobi loleki alobi ete Vladimir Poutine andimi bongo kosolola na president Zelensky po na kimia bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kulika bato nkoto mibale na kama mwa bolimi si toki na mwa mbango bisika bakima bitumba ya kwa muto kati na bayakana bateke bachama kina ingumba ya bandundu bikangami bakima bitumba bazali kulela po baike bapesa mikaka dolar kama mibale ya misolo pe misusu kutu bazwi ata yangote tulanda sango yango utu bandundu na gi ngiaba.
bakimi bitumba ya kwa mtu na etuka ya mai ndombe na engumba bandundu bazali kolela lolenge bakangi bisika bazalaki kovanda na yango bandeko ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu bazali kokamwa lolenge babimisi batu oyo bakimi bitumba na site ya bandundu tolanda mokambi ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu mwana mboka Placide Mukwa oyo apesi likanisi na ye na bokangami ya bandaku oyo.
Ça fait quelques temps, bandekwana bakima bitumba bazwaki esika na ba na na ngomba bandundu banisusu bakimaki kote ya Fatundu. Ba oyo bayaki na bandundu, gouvernement provincial azela bango esika ya kobatama, esika ya kopema, ya kovanda na site ya marché ya Malibu. Tobingango marché ya Malibu. Malheureusement, ça fait quelques temps aussi. Gouvernement provincial ezwaki mwa lisungi na nzela ya gouvernement national oyo ya kosombela bandeko wana biloko ya kolia na mwa bilamba na ba nde baloba lopoto bavivre na banovivre
ngambo na bango pe bakimi bitumba ya konflit teke pe ya ka bazangisaki pe koloba te tolanda moko ya bayebakimi bitumba oyo azali kolela lolenge bazali kozwa ye na charge te
dans un hôpital général, bah du coup, dans le train, on va aider par exemple les familles, par un militaire, bah nous avons une charge générale. Mais nous on a supporté dans la maladie, bah là, l'objet dans tout ce qui est souvent tenu, c'est la tête qui tourne dans mon livre, l'économie qu'on a poussé. Mais si c'est parce qu'on a beau, il faut qu'il y ait l'objet.
Esengeli koyeba ete na tango na Kwilu na engumba ya bandundu bakangi bandako oyo bakimi bitumba bazalaki kovanda kasi na etuka ya Kwango na engumba ya Kenge pai societe civile na lisungi ya gouvernement provincial ya Kwango pona kotala lolenge nini bakoki kobatela bakimi bitumba na engumba ya Kenge tolanda Lucien Lufutu mokonzi ya societe civile ya etuka ya Kwango oyo azali kosenga na gouvernement central pe na ba humanitaire na komema pe lisungi na bango na ngambo ya Kwango.
Ni lulu mi tobungisaki ezali ya komonisa d'abord que gouvernement provincial ya Kwango asalaki nyonso pour la première fois tokoka kozala na site ya basimi mi bitumba na kwa mutu na yango site yango ezali awa na ville ya Kenge na lupango ya munene ya basango ya bakatolike epai wapi assemble provinciale liboso ezalaki kosangana kuna liboso bakoma na site na bango ya sika alors yeyaki komona na ke ya solo baye ebele motango na bango uta mikolo misatu miuti koleka bazali kokende kozwa bango na mutuka munene baben bazali koya kotika bango pe ya oyo bakomi deja ya suka bauti kokoma lelo na 2 heures alors tango bazali koya kuna bazali kozwa bango en charge bazali kolala kuna basombelai bango bamus basombeli bango mwa biloko ya kolia me likakatono mizali ebele kuna
na sima ya kolukaluka koyeba bandeko bakimi bitumba ya kwa mutu bazali kolela lenge biloko oyo gouvernement central ememaelaki bango esili koyibama na bisika ya kokobomba biloko wana na bakonzi na bango uta engumba bandundu gingia bapona ewa linga
matondo mingi gingia ba kulika batonkoto mibali na nkama misato na zumi na mitano bazomaki na VIH sida na ituka ya Nord-Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubumu ye FMUAP misala mia ONU pona population na ekolo Kongo Demokratika e Kabulibongo bisaleli ya komibatela to pe ba preservatif poti bato bayeba ko boya kozwa bokono bolayi na fiston isemwami.
Bisaleli ya komibatela tango ya bosangisi nzoto to pe preservatif na motango nkoto kama mwambe ekabolami na bavandi ba Goma engumba mokonzi etuka Nord Kivu po ete bamikebisa na VIH sida. UNFPA misala ya ONU mpona mabota mpe population epesi likaboli yango na bakambi ba etuka obe mongili mokambi ya programme national multisectorial de lutte contre le VIH sida PNMLS Nord Kivu oyo ayambaki likaboli ye ayanolaki na elobeli ya veo lingala ndenge ba preservatif eye ekopesa ma na bana mboka toka obe mongili
partenaire na biso UNFPA a pesi yango officiellement lelo to pesa na ba secteur na biso nyoso to sala kana bango to pesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po ba imboka basalela yango to profitaki tomo na bango te koteka na ekoma na pharmacie po pesa mia ofele il faut ba imboka basalela ngo pe ya ofele
ongamo na ye colonel ya pulusu Jonathan Mulangi o azali munganga mokambi ya hôpital provincial ya police ya Etuka Nord Kivu asakola kete likabolina likosunga ba ipulusu mpo bamibatela na bokono bona bwa vea sida na musala na bango maloba ma colonel docteur Jonathan Mulangi
po totaneni le bagojoa eloko ango po kolebele erecture ezalaki tolaki un peu na ba complication mais eloko oyo esoulager biso vraiment pour permettre vraiment que batuna biso ba meka deja aujourd'hui ango ko utiliser ango afin de se protéger contre la maladie yo moni ba policier baza à travers la province et puis avec leur travail là baza toujours derrière la population avec tout misala mingi baza nango ils sont vraiment exposés partout ba ko longola ok longwe na walika loke na na ben ok wapi baza la gomme ok na masisi baza vraiment exposés alors tant que biloko ezalite moi vraiment tout ba se faire protéger exactement et là mon mokutala ka makamo ndezala yango to remercier PNMLS à travers partenaire UNFP de qui vraiment ba sundi biso potozo eloko pe permettre ba tunabiso mekako zango ba utiliser ngo po ba mi batela po na maladie ya sida
nzokande ba ibazali na bokono bwa sida bazalaki mpe na bosenga mingi bwa préservatif pona kubatela batu basusu baye bazali na bokono bona te Jimmy Basila moko ya bai Eco Plus Union Congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH sida lisanga ya ba ibazali na bokono bwa sida azoki mpe mpiko ya préservatif pona kokabula na lisanga na bango na tina ete bokono bo panza na te tola na Jimmy Basila
plus batoyo bazana bokono ya VIH bazosala bazosala sans auto sans préservatif plus bazozwa basira infection oyebi batoyo bazana bokono ya VIH bangonde bakosala ke bokono yango e kende mingi te epai ya batoyo bazana VIH te mais soki préservatif ezangi hein, et ki azwi na ye client moko to azwi partenaire moko facilement ako transmettre VIH pona nini po kaka préservatif ezangaki mais soki préservatif ezali c'est un peu difficile à transmettre VIH
na mikolo mileki pona bozangi bwa préservatif bato mingi bazwamaki na bokono boye bwa sida awa na Etuka Nord Kivu PNMLS mabongisi mekolo pona bitumba na sida esakolaki ete na basanza motoba ya yambo ya mobu moye koleka bato koto mibale na kama misatu na zomi na mitano bazwamaki na VIH sida na Etuka ya Nord Kivu Uta Engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami Ticha sai ngumba mokonje ekolo kongo demokatike mingami yambo na bundungwami ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo mokona seleo skrama na ngambo esusu mindule miye misange misakula miku betama mokolo mamposo kaka na bokaboni ata ya kilometre mokote nungu nungu ezali makasi po na mubulu mubimate tulanda sango na Nathalie Sekaboro.
Nanzea ya alo, rezo sosyo, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langa nzembo ba na babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali ipupa, ye na stade de martir, mpese leo skram nde na imka. Kaka pembeni, ata ya koleka kilometre te. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya kalamu Jean-Claude Kadima ye atali siete konser ya sele oskram ekozala tepa mbate alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda mokote epa ya mbula matari. Ekengela kina ye kozwa na ino ndingisa ya mokambi ya ingumba Kinshasa kasiba hili ngomba lia ye basali yango te mbeli susu bapesa ki misolote na bisika biye esengela ki abeta miziki na kombo ya imka konser ena ezayu na likama ete ebeta te elobi Jean-Claude Kadima toyo kaye
na mbuna pengi sele ona bivo na administration na ye na webi na sele oke non konser ezalite pour la raison purement administrative et qui est un espace pour le public. C'est une activité culturelle foraine. Et la loi n'emboque à la biche de Bike, l'activité en Dengewana, il faut premièrement aux autorisation il y a Mokondi, il y a ville, il y a Kinshasa. Mokondi ville à Kinshasa dans autorisation na yende à construire Bissot ba bourgmestre na commandant la ville à Kinshasa pour être à disposition chacun à ce qu'il concerne. Chose que l'administration y a CLEO et celle qui salaté. Si les gens toujours sur la sucre, on a le papier sur le candidat, on a le comité, on va faire le dans le vénère. Raison pour laquelle on a coévité par raconter, par toi, par Boinga, on a pénissé le haut à bureau, l'administration n'a rien. Et de deux, à réserver officieusement, mais officiellement comme ça, nan va réserver une carte.
Jean-Claude Kadima, qui fait ce qui est le scram, a copoussa concerne à Yemokomososo, commune, et la pinda y kozo mokumba, na yango mobimba. C'est le scram, nangamonaye, andimite et te balongi yé pambate, ponaye, mokolo mamposo na yino mokomite, azaye elikia ete, concerne wana, mikobetama. Te ou kasse le scram?
Adversaire à la et du coup, tous en arrêt. Awa, samedi na ne kukite, ezali bango kuna mbana ba inquiétude. Kisoto na ipika.
Nangamu na bango, fali ipupa, elongo na ba alanganze wo ba yebanson, basali bongo karnaval, tobo tamboli, na babisika ebele na Kinshasa, na tina ya kozalabo moko, na bafandi wa engumba eye. Fiston koloke, moko na ba ifondasyon ipupa, alobi ete manson, mabongi sami mpoete, milulumina, mizala malamu mpe kitoko. Toyoka bongo fiston koloke.
Kulangisana oyo izo bongisa manyoso izo tambo la malamu penza. Banda alanga nzembo azongi azalaki na maki na bayi orkestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozila kotala soki milulu miango mikole kalolenge nini. Natali Seka Buoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Sika tukulanda e teni na biso ya mibale ya munga nga nasala nini dokotolo ya nakombo ya baba Mutuza ako ya nulana Fatuma kala na alimasipo itali bongo bokono bwa kanser ya libele tulanda.
Munganga, nasa yu kapasi ya wa, nasa la nini?
Sopcho za yu kaboye, nisingili yu muna biso minganga.
Eske bokono ya kanser ya libele za li liye, na eloko mususu, soki muto abeli kanser ya libele, eske okiko tinda pe asala bokono mususu na miko ya sima?
Sa osi se, se yu tre bon kestyon, eza kestyon yu kema kasi. Soki to... to sali prévention malamu pour diminuer la chance de développer en gros. Mais ceux qui ont commis déjà, voilà ce qu'on a autre technique de prévention secondaire. C'est-à-dire que beaucoup les a déjà supposé pour diminuer le risque. Mais il faut comprendre que ceux qui ont cancer et samedi, ils ont cabiné au côté de la métastase. Métastase, c'est-à-dire que le foyer secondaire à cancer, c'est-à-dire est utile. Kasiwana iko uta na basafiri kasirezo wana iko uta na mabele très souvent ils ont attaqué ba organes ils appuient parce qu'il a vidé entre autres poumon na ovaire donc c'est pas ils a raté bon on devrait qu'il a cancer ya ça pour qu'il y a qui musique makasi ba iko kuta pe ba poumon iko mi a très ba foie secondaire iko mi na poumon pour bien qu'à la repoto métastase to iko mi na c'est comme bien ouvert. Ça, ça arrive trop souvent chez les femmes. Mais aussi, là, c'est le comme quoi, aux autres bases, c'est important. Parce que les cancéreuses, on a, ils ont beau moins. Bacillus, on les a tendés dans toute la moto. Par exemple, quand on va, rubis blanc, il est diminué. Pour Bacillus, tu vois, là, ils ont beau moins. Ils ont changé la configuration dans toute la moto. D'un seul coup, moi, c'est à combien de petits immunodéprimés, à combien d'explosifs, voilà, dis-moi, on a proposé, c'est le coup. On montre normal à son salangote, et à communauté en groupe pour un niveau, va se dire qu'à ce réseau-là, ils ont des massifs de l'année, et c'est pour vous poser, moi, si on a un peu de carbone, après, on a une année aussi la télé, on a une année aussi la télé, c'est comme ça, quoi, qu'on peut expliquer ça, là, l'évolution.
Docteur Baba Mbele, à quoi aussi, il y a un abus à l'élo, dans le Cambo, l'Italie, cancer, il y a libellé. Est-ce qu'il y a nini? moi si oh ya mimoni na situation oh ya koko zoali sungi pe est-ce que nakati amboka RDC ko examen ya libele esi ekoti esi ekota
ok bonji ka na suka na moka RDC examen ya libele ko kobe examen ya mamukati aba pa doza ko doze venaka ko doze ba master serie Il y a des choses qui sont faites. Alors, ce qui va, moi, si, après, on a généraliste, il y a qu'on référé, c'est-à-dire qu'on tire, et ça, c'est une réponse chrétienne. Il y a qu'on réalise la langue, moi, si, on a pris en charge, une fois qu'il y a établi, que ce soit dans la gynécologie, dans un service d'oncologie, en fait, ce soit la tête, et donc, c'est un service, et délai, et coutana, pour les frères, à moi, et je crois que cela est en train de se mettre en place progressivement. Toujours ça, toujours en thérapie, toujours en sabango, tout le monde a beaucoup bien, bien examen approprié. Et je crois que il y a ma belle, les gens qui font la beaucoup à l'abisso. Moi, si mon bongo, je suis tous la culture de la colobaïza, mon doki, tata, moi, si, les gens n'ont pas, à ce qu'il y a d'autres, voilà, je suis tous la mode ma question. Moi, ce que je veux passer comme ça, c'est. Premièrement, la prévention, il y a des commencements, c'est un chocolat. Ça, là, parce qu'on a des seins, correctement. Les membres vont se marier. Bon, il faut toujours laisser aux hommes de prendre le temps pour la vidéo, c'est très efficace à la prévention. Mais aussi, tant que ce qu'on connaît, le COVID,
Nisalisi nini mwasi ya kukiko uzua soki ya kuta nina angwe pa ya bino ba minganga
awi elo kwa libo soni nilo ba ma niki ma maladi nyoso izawa maladi ya mboko wa kanser kuswanyi iza kubiki sa okulubiko zo depandre na degre uni kumeli donk ya libo so oya ya mboko kwa sala penza iza plis prevensyon kwa sala ki komati kwa sala ki komati na nandimini ya lubi elo kwa liboso eza nanu kweba familia uchi elu maraja na kanser eza tena kompozante wazoro ba kompozante genetiki soki mama aza nangu tatamu wati aza nangu bilo kwa mingona ito uweba uchi na familia nini kwa elo kwa liboso soko yedi deja ke familia nabini eza predispose aso malaya so to sala prevente kwa mwati zoro baki mokolo nyo so ni kwa mwati sukola a esingeli tango sukola mwati kena e akutaka ndusti ya bima aparte, asima ye moko mabele na ye, asili yango penda bien, amona so kilo kuboko te, ole tani ya sika, ya mboni za lakate na mboni wanga nojiri, so ki ozo simba, moko so kena ojile komi, oko zala oko ye badeja ke pole mezari aso wala oke na epital deje melema pona ba soma ye za plis ko kono walo bata mbaka tiki mbani na bango basi nango ba iti de la kifike mbabele oe mbani bazo melapenza ezo eloanye makasi kanser ya sen sikono tango komi na hopital ba diagnostike ke kwaneza kanser ya libele zao yi pronostike ezo depande na tigre ekomeli nango ba examiza ba teste ya teologike za nakati masipira mamografi basala kango tango mabila nyo sisiri siku pa komona so ki tena nungu eza ebelete eza moko pe eza muke ke chirurgi to ba waka poto chirurgi za dira ke kolongo lango na zela operasyon niko salema ba kolongo lango to ki mwane akopesa kito lena kangalo poto chimioterapi egali bako sala chimioterapi ce qui peut amener que radiothérapie ou va faire un traitement par rayon les consalisa par contre traitement par rayon ce qui monte sur mis ça c'est-à-dire chirurgie radiothérapie la chimiothérapie amener consalisa bakotia ba protocole en marche nyoso dépendre sikoyo na degré ya bokono ekoli.
Matendo mingi za kibongo Dr. Baba Mutuza ko ilimbola po itali bokono ba cancer ya libele na Fatuma Kalala Alimasi topesi bongo matundu na Fatuma Kalala Alimasi na lisungi na ye topesi pe matundu na Regis Odrius obasunga kibiso sango ya monene za kiete Washington na efisengi na bayi mbula matari inso mingi mingi bayi Rwanda FPR kutika kupeta maboko na M23 pe efisengi na batomboki bayi kutika bitumbe za kibongo na conseil ya sécurité. Tukuta na bongo na 18h pour na sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tubusante ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai edi isango.